Кеплер адаатлы радио. Үйіңізге сағылып құрметті дүңгейзілер. Бүгін 2016 елің 1 декабр Кептәнің пенсен өгіне. Эфирді қаварлар үннелуі. Одолы үнің сағадың тәвеліплерінің лән олырлен кізмен еғсін анны құрған танше дейін. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев рус харулары келжекте Кыргызстанга харуадан чыкмалы иди. Атамбаев 1 декабрда Бишкекте урулган йыллык нетуотуну неден чыкышына Кыргызстан өз топурагына хеч бир дашар юрт кошунун сакламадан өз ярагылык күчлөрүнө даянмалы иди. Кыргызстанга Орсет 2012 жылы Орсеттин Бишкектин алкымына кантта харуаданы кэрендесин алмагынын мөхлөтүн иннеки жылдан баштап 15 жыл удалтмак барыда алалашка келди. Кыргызстандын удалтка өкмөтү бу кирей мөхлөтүн 49 жыл удалтмага ыраазы болупту. Президент Атамбаев Абашанын Манас учур мейданындагы харбы транзит эскаларынын 2014 жылы жапылмагыны кем доору карар деп атландырды. 14 адалы АПЕГ'ın Невит Картелінің министерлері Невит'ın dünya derecesinde keskin kaçan bahasını yokorlanırma için öz önümlerini gününe 1,12 milyon barrel kemeltmek alalaşığına gelirler. Невит экспорты деген юртларын құрамасының 30 ноярда келен алалашығы январдан башлап, картелін күн өнірген Невитінің мөтшөріні 32,5 миллион баррел асақ түсірер. Бұл алалашық қавар ұғылан әділенінен соң 15 мүнді чинне Невитің бақасы 8-9% сенді екорғарлы. Орсеттин президенти Владимир Путин Кремльде парламенттин ва өкмөттүн кошмо сессиясында жылдык чыгышын эдип, юрдун 100% болгон кыйынчылыктарды жеңип кетмөөгө тайярдыгын айтты. Биз бир бүтөө бирлешен халк деп Путин 1 декабрда айтты. Ал юрт боюнча жогору техникалык медицина кызматынын хилинин коголонунун белледи. Эмма саалык сактоочтук проблемаларын сакланып калганын кем боюналды. Президент расмийлер өз ары карар кабыл этмен жемгечилик менен маслихатлашмага кызуланды. Регионал лидерлер sosial programmalar durmuşa geçirmek için hükümetten ayrı cemiyetçilik kurumalarını ulanmaya çağırdı. Vladimir Putin içerki meselelerin şol sahanda beyaz seçliğin yokluğunun yurdun iktisadiyetini bökleyen esas problemi değerliğine etti. Dünyanın en ulu enerji eksportçısı olan Orsett, nevit vakalarının petelmeği ve Ukrayna'da hareketler sebeple girilen halkarı sansiyeler yararlı düşen iktisat çökkünlüğünün çıkmaya çalışıyor. Ukrayna Karadeniz'de 2 günlük raketa sinaglarına başlandığına ediyor. Орсет аннексия эдилен Крым ярмадасында өз хуга корууну жогору күчкөрлүк жагдайына кетирди. Харбылардын сөзчүсү Владимир Крыжановский 1 декабрда Крымдын оюндагы сыйнооларын халкара канунлардын чагына кечирилгенин айтты. Кемме дат пулун эсасында бар яр деп Крыжановский айтты. Орсет федерациясынан реакция болмады. Украина харбылары исленик сценарийа таяр деп ол сөзүнүн үстүнө кетирди. Birleşen Ştatların Kaliforniya'daki, Ahaya'daki ve yeni bir neçe ştatındaki mescitler musulmanlara yurdu terk etmek ya da genesiyle kırgınçılığa uçurmak duyduruşunu veriyen yığrenç hatlarını, alyanlıklarını haber veriyor. Polisiye gelen hatların ehlisinin 50 yıllarını ve şeytanın rüyatlarına gönüktürülen hatın fotonuskosluğuna ediyor. Amerikan İslam Katınışıkları Gengesi Abbasan'ın esasi rayet adatlıkları toporlarının biri Federal Derme Uyrosu'nun derine geçirmekin sorudu. Ama Federal Derme Uyrosu bu hayvatların özüktürücü ve ilkin solsada her kıpırtıda derine geçirir yalı anık vekim salmayanlığına etti. Ol hatlarda beylik adatların arasında saylanan Prezident Donald Trump'ın Müslümanlara Hitler'in evreylereden dağıtını etecekti gaydılıyor. Türkmenistan'ın delegasiyası Brüksel'le Avrupa Birleşik ulen Türkmenistan'ın arasında sögda ve hizmettaşlık şertnamasının çeğinini Avrupa Birleşik Türkmenistan Komitetinin 16. maslahatında koşullu deyip Türkmenistan ruh haber veriyor. Duşluk mahalline taraflar Türkmenistan ile Avrupa Birleşik'in arasındaki sögda ve iktisadi hizmettaşlık koyunca din meseleler taplarını ara alıp maslahatlaştılar. Dünyanın en iyi konsulting firmalarının biri Mercer'in yıllık indeksine göre yaşı iş durmuş kilovatı Türkmen payitahtı Aşgabat en yaramaz şehirlerin sahanağına girdi. The Independent gazetinin 30. noyardaki mağlumatına göre Özbekistan'ın payitahtı Daşkent terörizm hopu ile bağırlıkta Afrikan şehirler Loma ile Abidjan'ın arasında en yaramazların sahanağına 26. oran alıptır. Aşgabat en yaramazların sahanağına 23. Bişkek 21. Duşenve olsa 19. oran alıptır. Aşgabat düyüplü yağdayda devlet kontrolünde saklanılıyor. İnansak da bu şehir kronik su yetmezliğinden, devletin hozoluk gelengsizliğinden ecir çeker. Sol ruhakta payitahtta temperatura Celsius boyunca 47 gradusu barıp yetiyor deyip hasabatta ediliyor. Hormatlı dinleyiciler siz haberlerden